Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight. On a moonlit night, Constantinople was Constantinople, now it's Constantinople, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight. On a moonlit night.
Carigrad, Megalopolis.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Carigrad Megalopolis u kom slušamo predavanje Gorana Janićijevića iz Beograda na temu implikacije istine i njena imanentnost u umetničkim tvorevinama kao fokus ikonoloških, strukturalističkih i hermeneutičarskih tumačenja. Zapravo i ove godine u okviru Gradske slave, grad Niš, Univerzitet u Nišu i Eparhija Niška uz blagoslov Patrijarha Srpskog gospodina Irineja i Episkopa Niškog gospodina Arsenija, kog slušate nakon muzičkih numera, organizovali su 19. Međunarodni naučni skup vizantologa Niš i Vizantija sa podnaslovom Pohvala istini ili Vaskrs Vizantije. Kao prepoznatljiv znak grada, simpozijum Niš i Vizantija prevazišao je okvire Niša i od značaja je za izučavanje kako nacionalne kulture, tako i za sveobuhvatnije sagledavanje vizantijskih tekovina na kojima počiva savremena evropska civilizacija. Prijavljeno je 38 referata iz Španije, Engleske, Italije, Slovenije, Bugarske, Grčke, Mađarske, Rusije, Severne Makedonije i Srbije. Njihove prezentacije možete pogledati na sajtu naučnog skupa, a koristimo priliku da u svakom izdanju čujete po jedno predavanje na srpskom jeziku. To je dobra strana ovih pandemijskih okolnosti. Novonastala situacija izazvana pandemijom vraća nas u srednji vek od koga nas odvaja savremena tehnologija pomoću koje se ove godine održava simpozijum vizantologa, sve sa namjerom da još bolje upoznamo taj isti srednji vek. Gledano istorijski, to nije prvi put. Čovečanstvo je preživelo mnoge viruse, pa i one koji napadaju dušu i razum ljudi. Ovi poslednji su odneli više života od onih prvih. Protiv takvih virusa nije i nikada neće biti pronađena vakcina. Prošlost čovečanstva pokazuje svu genijalnost Erazma Rotterdamskog i pohvale ludosti, kaže dr. Miša Rakojica. Ovogodišnje okupljanje potvrđuje našu istrajnost koja počiva na čvrstim i dobro fundiranim naučnim temeljima, dodaje on. Ko je mislio o vizantijskoj umetnosti, misliće i o našoj, govorio je Milan Kašanin, kaže dr. Miša Rakojica i dodaje. Svih ovih godina činili smo napor da se promeni mišljenje o Vizantiji i njenoj kulturi, društvu, umetnosti, o civilizaciji koja je učvrstila i proširila hrišćanstvo. To smo radili i radimo sa takvim žarom kakav imaju samo ideje vođene istinom. Neretko Vizantija se predstavlja kao kruta, rigidna i opterećena vlastitom tradicijom, a njena umetnost nepromenljiva i mrtvorođena. Redovno štampani zbornici radova Niš i Vizantija to su u mnogome promenili. Zastaralo mišljenje o Vizantiji u mnogome je izmenjeno zahvaljujući istraživačkoj radoznalosti učesnika skupa, naučnoj akribiji i strpljivoj analizi pisanih izvora, arheoloških dokaza, slikarstva, ikonopisa, arhitekture, teološke misli, civilizacijskih dostignuća na širokom prostoru milenijumskog vizantijskog carstva. Sve to može da se nađe u 18 zbornika radova i u jednom specijalnom izdanju koji objedinjuju radove 650 učesnika na ukup 10.000 stranica. Kao što ste čuli na samom početku ove najave, u današnjem izdanju slušamo izlaganje Gorana Janićijevića na temu implikacije istine i njena imanentnost u umetničkim tvorevinama kao fokus ikonoloških, strukturalističkih i hermeneutičarskih tumačenja. Pre toga, kao i u prethodnom izdanju, čućete pozdravnu reč na otvaranju skupa koju je održao episkop Niški gospodin Arsenije, koji je i blagoslovio učesnike simpozijuma.
Poštovani gospodine gradonačelniče, uvaženi gospodine rektore Niškog univerziteta, poštovani organizatori i učesnici Međunarodnog simpoziona Niš i Vizantija, gospodo profesori i studenti, dragi gosti, dragi prijatelji. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu svim učesnicima simpoziona. Ove godine simpozion Niš i Vizantija, usled pandemije virusa COVID-19, održava se na ovaj nesvakidašnji način, posredstvom web konferencije. S tim u vezi na samom početku moram iskoristiti priliku da pohvalim revnost organizatora, ali i istrajnost i trudoljubivost učesnika ove konferencije, čija je ljubav prema nauci i naučnom istraživanju otelotvorena u vidu ovih mnogobrojnih i izvanrednih naučnih radova i istraživanja koje možemo čuti u toku ove konferencije, uspela da se projavi uprkos teškim i vanrednim okolnostima ovogodišnje pandemije. Ovakva revnost u potrazi za istinom je zaista dostojna svake hvale, jer svaki od ovih radova je svojevrsna pohvala istini, što je i tema ovogodišnjeg skupa. Pohvala istini ili Vaskrs Vizantije, to je pun naziv ovogodišnje teme koju su pred vas stavili organizatori, a koja treba da jedinstveno mislonom niti obuhvati raznovrsne i raznobrojne studije uvaženih i eminentnih istraživača i govornika. I znajući da će radovi koje ćemo čuti na najlepši način oslikati svetlo i vaskrsavajuće doba Vizantije, mi bismo ovom prilikom rekli nekoliko reči pohvale o onome koji poseja seme Vizantije u plodno tlo zapadnoevropske istorije, svetom ravnapostolnom caru Konstantinu Velikom, pokrovitelju i nebeskom zaštitniku našega grada, u predprazništu čije smo praznika, ako je svojim rođenjem u našem gradu postoji povod za ovakav jedan znameniti skup. Promislivši ovom velikanu istorije, mi, ljudi crkve, koji procenjujemo istoriju posmatrajući na nju iz perspektive večnosti, s pravom možemo reći da Konstantinova veličina, pored svih njegovih zasluga i ostvarenja, za koje ga sa pravom istorija pohvaljuje, ne leži toliko u prošlosti, nego upravo u budućnosti, koju je on premudro stekao za sve nas. Silu kojom su do njega, a nažalost i često posle njega, stvarana carstva na krhotinama prethodnih, krvlju i znojem obespravljenih, u čitavoj ljudskoj civilizaciji bila i još uvek jeste simbolički predstavljena mačem. Dvosekli mač kojim se branio i kojim je napadao, mačem kojim je na grub i surov način stican prividan i fragilan mir generacijama pre njega, sveti car Konstantin u potrazi za istinskim mirom zamenio je 313. godine novim oružjem perom, koje u slovu njime ispisanom nagoveštava Hrista slovo, reč Božiju, a u liku goluba koga bismo se prvo setili kada bismo pred sobom imali pero, prisustvo novog doba ispunjenog onim čiji je simbol golub Duh Sveti. Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, poruka je Hristova. Ovakvom mudrošću umudrenim Konstantinom na društvenu pozornicu istorije, gde glavne uloge igraju narodi i carstva, stupa narod Božji i carstvo Božje u vidu crkve Hristove. Konstantinovo pero je prvo od dva nova oružja kojima je sveti car ispisao stranicu domostroje spasenja, koja je odigrala ključnu ulogu u istoriji čovečanstva, stranicu na čijim marginama i mi danas njegovim dugom zaduženi postojimo. Tim perom 313. godine u Milanu ediktom o toleranciji okončao je pokajani gonitelj sa svojom bogoljubivom majkom trovekovni progon nevinih hrišćana. Nestaje međutim ovde delo patrona ovoga grada. Mirio je sveti car gonitelje i progonjene, ali je ovaj ratnik odloživši mač i prihvativši se pera, posegnuo za još jednim oružjem koje će mu steći ono svetačko i ravno apostolsko ime za krstom Hristovim. Svoju potragu za mirom Božijim, kojim se utvrđuje carstvo za večnost, Konstantin je napokon okončao u veri krsta nakon dva čudesna projavljivanja znaka krsta, najprije prilikom njegovih pohoda u Galiji, a zatim i pred bitku sa carem Maksencijem u Rimu. Novoprojavljeni hrišćanin, odmah se prihvatio posla i tragom pokajanog progonitelja vere apostola Pavla postao svojevrsni apostol mira Hristovog pod znakom krsta, što nam najbolje svedoči njegov trud na sazivanju prvog Vasiljenskog sabora 325. godine, koji na Konstantinovu inicijativu miri nemire unutar crkve. Kao njegovo zaveštanje celom svetu i nama danas ostaje univerzalna i sveobuhvatna definicija mira koju edikt o toleranciji objavljuje. I danas, nakon više od 1700 godina, svet i dalje ima potrebe za apostolima mira. Čovek, koliko god bio svestan istorije, uvek ostajući mlad u odnosu na nju, sklon je da zaboravlja značaj lekcija koje ona prenosi. Još kad primjerom ovoga divnoga cara shvatimo verom da istorija nije celosno naše postojanje, nego samo njegov mali, neznatni, ali opet temeljni deo na kome se temelji naš identitet, a zida i nadograđuje naša ličnost, obličavajući se liku cara slave Hristu, tada jasno pred nama iskrsava ideal koji je pred sve nas Konstantin svojim delom stavio kao neprikosnoveni cilj i jedini sigurni model za smislom, blagostanjem i pravdom ispunjeno društvo, a to je pobjeda krsta, ili još bolje rečeno, pobjeda krstom. Iz ove pobjede poniknuće i hrišćanska Vizantija, carstvo careva nad kojim caruje car carstvujućih. Pozvani smo i danas da čuvamo Konstantinovo nasljeđe, nasljeđe Vizantije i nasljeđe naših svetih predaka, koja, kao što ćemo čuti iz radova eminentnih učesnika ovoga skupa, se temelje na neprolaznim hrišćanskim vrednostima i predstavljaju sobom jednu nerazrušivu, neuništivu i kako za Evropu, tako i za ceo zapadni svet temeljnu kulturu. Danas, kada smo svedoci jednog dramatičnog odbacivanja i zaboravljanja osnovnih istina našeg hrišćanskog postojanja i previđanja hrišćanskog identiteta, kako pojedinaca, tako i čitavih naroda i država, danas vi, dame i gospodo, svojim naučnim istraživanjima i argumentovanim svedočenjima i izlaganjima uzimate na sebe ulogu apostola istine, one istorijske, one fundamentalne, identitetske. Danas je na vama zadatak da, sledeći Konstantinov primer, snagom pera svedočite silu krsta u istoriji. Želeći da svi mi nastavimo da hodimo stazom koji nam je ka večnosti carstva Božijeg perom i krstom put proputio sveti car Konstantin, dozvolite mi da još jednom, prizivajući Božji blagoslov na sve vas, poželim svim učesnicima simpoziona mnogo uspeha u radu.
Povezivanje pojma istine sa fenomenom umetnosti danas inhibira primarna asocijacija na kontekstualno fokusiranje ka životnom realitetu i učinku naučnih eksperimenata. Podrazumevajući sinteza dva pojma u šire shvaćenom tradicionalnom stvaralaštvu, iz tog razloga predstavlja anahronizam u toj meri da se istina imanentna umetnosti izjednačava sa ikoničkim postuliranjem istinitosti na samoj slici, kao i medijskom ubedljivosti. Razmatranje na temu koja bi se mogla definisati na osnovu sekundarnog naziva ovogodišnjeg skupa Niš i Vizantija, pohvala istini, u kontekstu teorije umetnosti vodi ka Hegelovom tumačenju prošlosnog karaktera umetnosti. Citat. Kod Hegela, teza o prošlosnom karakteru umetnosti ukazuje na činjenicu da se u klasičnoj epohi grčke skulpture ono božansko u pojavi umetnosti prikazivalo neposredno kao sama istina. Završen citat. Iz tog razloga razmatra se pojam istine u okvirima metoda čiji su predstavnici u umetničkim delima prepoznavali i tumačili ovaj fenomen. Strukturalizmu Hansa Zedlmajera prema njegovom delu umetnosti istina, ikonologiji Čezara Ripe i ikonološkim sintezama Ervina Panovskog, kao i na osnovu filozofske i istorijsko-umetničke hermeneutike Hansa Georga Gadamera te njegovog dela Istina i metod. Zbog očiglednosti i slikovitosti pomenutog pitanja u ikonološkom kontekstu, ovom prilikom bit će izložen taj deo istraživanja. Visoka pozicioniranost pojma istine u pretpostavkama ikonološkog metoda zasnovana je na uočenoj srodnosti stvarnosti umetnosti sa mitskom svešću u širem smislu. U zamršenoj protoistoriji fenomena umetnosti mit delili su prostor i vreme, a epilog kroz spontanu sintezu gotovo da onemogućava izolovano posmatranje i analiziranje pojedinačnih elemenata. Ne samo mitološka, već i tabuizacija umetnosti proističe iz nedovoljno razjašnjenog porekla mitova u domenu subjektivizacije prirodnih egzistencijalnih fenomena, što prema filozofu i inspiratoru ikonološkog metoda Ernestu Cassireru predstavlja jedan od uzroka mitološke svesti. Citat. U osnovi svekolike svetosti mitskog bivstva leži svetost porekla. Završen citat. Razvoj umetnosti bio je na neki način uslovljen takvim shvatanjem sveta, te je katkad ubedljivije i neposrednije izražavala religijske stavove i ideje nego što je to, na primjer, bilo moguće teologiji. Osim toga, imala je u rukava model oprisutnjavanja nevidljivog u vidljivom, a osnovna religijska pretpostavka jeste da je istina tek nagoveštena u empirijskom tipu saznanja. Da je umetnost davala oblik istini, ukazuje natpis, pored ilustracije na jednom otonskom kodeksu, na koji je ukazao ikonološki nastrojen austrijski istoričar umetnosti Johann Konrad Aberlein, koji glasi: hoc visibile imaginatum figurat illud in visibile verum cuius splendor penetra mundum, što znači ova vidljiva slika oblikuje onu nevidljivu istinu čiji sjaj prožima svet. Priznavanje prava umetnosti na posredovanje istine trajalo je kroz istoriju civilizacije koliko i dejstvo mitološke svesti, kroz sva razdoblja u kojima su antička i hrišćanska kultura opredeljivale simbolički pristup noumenim pojavama i pojmovima. Pojam istine pojavljuje se kao personifikovan i u delima likovne umetnosti. Ključ za razumevanje prikaza svakako se nalazi u ikonologiji Čezara Ripe. Iz tog razloga, holandski istoričar umetnosti Roelf van Straten u spisu o ikonološkom metodu publikovao je drvorez Flamanca Kristofera Jegera, gde je prikazana personifikacija istine. Ovo delo preuzeto je iz holandske redakcije Ripinog priručnika, objavljene 1644. godine. Prikazana je mlada žena gotovo nagog tela, izuzev draperije obmotane oko bedara, levom nogom oslonjena na tle, dok je desnu ovlaš položila na globus. U desnoj ispruženoj ruci, kao da drži ili pridržava antropomorfnu personifikaciju sunca, dok joj u levoj istovremeno počivaju otvorena ispisana knjiga i palmova grana. Na temenu ima kapicu kao deo tradicionalne holandske nošnje, često viđena na Vermeerovim slikama, međutim, veći deo njene svetle kose ostao je raspušten. Poznavaocima Ripinih tekovina jasno je da nijedan detalj ne može biti shvaćen kao slučajnost. To što se desnom stranom tela razvija putanje od sunca ka zemlji, značilo bi da se istina otkriva i dolazi s više, odnosno od ozgo, uključujući i neoplatoničarske ideje sa monoteističkim pretpostavkama, to jest Plotinov akme o jednom koje se upoređuje sa suncem. Citat. A kako stvar stoji, sve to je večno, zato što načelo toga ostaje uvek isto i ne deli se u tome, već ostaje celo. Upravo zato i sve to traje, kao što i svetlost traje dok je tu sunce. Završen citat. U karakteru neoplatonstva jeste naglašavanje povezanosti mnoštva sa jednim, odnosno uzrokom. Ispisana knjiga takođe je povezana sa pojmom istinitosti na jednom apstraktnom nivou epifanije sadržaja kroz reči, tako da istina na neki način postaje stvar večnosti, a za to je i sam Ripa dao određeno objašnjenje, citat. Otvorena knjiga upućuje na to da se u knjigama nalazi istina o stvarima i zato je bavljenje knjigama blisko znanju i znanosti. Srodan kontekst uočava se u prikazu personifikacije Sofije, premudrosti Božje iz Gračanice. Polusavijeni rotulus, na kome se nazire tekst kao i pribor za pisanje, simbolizuju jednu zakonodavnu i večnu istinu otkrivenu u pričama Solomonovim. Sličan detalj na minijaturi iz Biblije i Zakre ključan je za razumevanje ispisanih listova i pribora za pisanje na srednjovekovnim ilustracijama psaltira i evanđelja. Uprkos razvijenom i profilisanom arsenalu srednjovekovnih personifikacija, poput premudrosti, inspiracije, proroštva, pojam istine je maglovito izražen na nivou podrazumevanja. Pre nego što još jednom bude skrenuta pažnja na personifikaciju istine iz Bogorodice Ljeviške, ranije tumačene u radovima Svetozara Radojičića i Ivana Đorđevića, neophodno je vratiti se na Jegerovu konstrukciju. Ikonološka pretpostavka jeste da naga mlada žena ne predstavlja istinu po sebi, već personifikaciju pojma. Svakako da je Cezare Ripa formalizovao jednu ustaljenu i veoma raširenu tradiciju da se pol personifikovanih pojava određuje prema rodnom obliku reči kojom su znamenovani na jeziku kojim je pisan tekst. Helenska reč alitija, latinska veritas i slovenska istina ženskog su roda. Da je u pitanju princip koji je podrazumevan i u srednjovekovnom crkvenom slikarstvu, ukazuju brojni primjeri sa minijatura iz Parijskog psaltira. Tako je personifikacija noći sa minijature molitva proroka Isaije prikazana u ženskom rodu kao što je imenica Nix, dok je jutro u vidu dečaka muškog roda kao i imenica Ortros. Na minijaturi sa borbom Davida i Golijata obe personifikacije su ženskog roda kao i njihovi nazivi Dinamis, što znači krepost ili snaga, i Alazonija, što znači proganjanje, ali i veličanje. Istovetan je slučaj sa personifikacijom pokajanja, preumljenja, odnosno metanija, koja se odnosi na Davidovo žitnje. Na minijaturi, gde psalmopevac i prorok David komponuje psalme, personifikacija melodije i eha ženskog su roda kao i imenice melodija i eho. Pored toga što je identitet navedenih personifikacija ženskog roda i ustanovljen na ikonografiji antičkih muza, personifikacija odjeka evocira pojavu ljupke nimfe Eho. Jegerova personifikacija istine delimično upućuje na neke odlike boginja Tihe ili Izis, ali presudan temelj njenog značenja jeste da je prikazana u solarnom kontekstu, gde sunce predstavlja osnov identifikacije pojma. Ne samo da ove činjenice ukazuju na neoplatonički kontekst, već i na relaciju pojmova sunce i pravda u hrišćanskoj ikonografiji i alegorijskom stilu spisa Klimenta Aleksandrijskog. Iz ove perspektive razgovetnija je personifikacija istine iz Bogorodice Ljeviške, kao i njena antiteza Senka. prikazana je kao mlada žena što odgovara rodnom obliku pojma u slovenskim jezicima. Ripida sa Hristovim anuilom u solarnom kontekstu evocira heliomorfne prikaze Hrista poput primjera sa zlatnog mozaika iz mauzoleja ispod crkve Svetog Petra na Vatikanskom bregu i 4. stoljeća. U konstituciji Jegirove personifikacije istine već je uočena nagost. Što je Ervin Panofski apostrofirao prilikom tumačenja Ticijanove slike Sveta i profana ljubav? Na spontan ikonološki način došlo se do izraza gola istina. Citat. Tako je lik Nuda Veritas postao jedan od najpopularnijih personifikacija umetnosti renesanse i baroka. Već smo se susreli s njim u mnogobrojnim slikama Istina koju otkriva vreme, a nagota kao takva, naročito kontrastirana sa svom suprotnošću, počela je da se shvata kao simbol istine u opštem filozofskom smislu. Završen citat. Svakako, reč je pre svega o platonističkoj koncepciji izraženoj kod Plotina do Ticijana dospele posredstvom dela Marcilija Ticina. Pojam Nuda Veritas, međutim, karakteriše dihotomija antičko-filozofske i hrišćansko-teološke perspektive. Premda je još kod Plotina telesna lepota afirmisana kao ikonizacija duhovnih vrednosti, u okvirima srednjovekovne crkvene ikonografije nagost je simbolizovala neku vrstu nedostatnosti, poput škrtosti ili bestidnosti. Violentnost prikazivanja nagih figura stoga uočava se na scenama kažnjavanja za grehove u okvirima kompozicije drugog Hristovog dolaska, odnosno strašnog suda. Postoje međutim i suprotni primeri. Tako u Žitiju prepodobno mučenice Paraskeve u južnoj kuli Bogorodičine crkve u Donjoj Kamenici u scenama mučenja svetiteljka je prikazana nagog tela. Na svoj ideoplastički način živopisac je sugerisao da je reč o lepoj mladoj ženi, oblik telesnih obrisa, čime je istakao veličinu njenog žrtvovanja za Hrista. Počelica ukrašena biserima i antička poza sa smirenim gestovima, preuzeta iz obrasca Orans, ukazuju na neki dašak renesanse u srednjovekovnoj umetnosti istočnog hrišćanstva. Uz neke značajnije, o kojima nije moguće ovom prilikom raspravljati, to predstavlja premda marginalni, ali ipak jedan od indikatora za nešto kasnije datovanje slikarstva u kulama crkve u Donjoj Kamenici nego što je to prethodno učinjeno. Personifikovana istinitost, kako je već predočeno u tesnoj vezi sa pojmom lepote, ne samo u neoplatoničkom kontekstu, već i prema estetičarskim tumačenjima, poput Schellingovog, citat, lepota, a istina po sebi jedno su. Jer istina po ideji isto je tako kao lepota, identitet subjektivnog i objektivnog. Samo je ona subjektivno i iluzorno sagledana, kao što je lepota odražajno i objektivno. Završen citat. Međusobni antitetički odnos Venera bliznakinja, koji je Panofski dekodirao na Ticijanovoj slici, postaje ključan za pojam istine imanentne u umetničkom delu. Kako bi inače dolazio do neoplatoničkog povezivanja istine sa idejama dobrog i lepog, ukoliko ne postoji određena suprotnost, i to ne kao princip negacije, već kao efekat dopunjavanja. Estetička analogija takvim shvatanjima uočava se opet u promišljenjima Friedricha Wilhelma Josefa Schellinga, koji, polazeći od jednog navoda iz Winckelmannove istorije antičke umetnosti, u ekspozeu o simboličkom značenju ljudskog lika saopštava, citat, umeće da se prikaže nagost potencira se ovde time što se organska forma saznaje pomoću stranog medija. I to što manje neposredno, što više posredno ona ovde prikazuje, to lepši biva ta ideja umetnosti. Međutim, draperija ostaje ipak uvek podređena nagosti koja je istinska i prva ljubav umetnosti. Završen citat. Istinitost ikonološkog dekodiranja slike i pojma istine iz navedenih razloga uslovljena je odnosom prikazane nagosti i zasrtosti tela. Pojednostavljeno rečeno, istraživač još na nivou predikonografske deskripcije treba da teži preciznom opažanju načina na koji je neko telo zasrto ili otkriveno, to je da se utvrdi šta zapravo tkanina otkriva, a šta pokriva. Na brojnim prikazima susreta Dionisa i Ariadne na Naksu, sa kasnoantičkih freseka iz gradova podno Vezuva, kao i Mermerih sarkofaga iz razdoblja od 2. do 4. stoljeća, božanski princip oličan je u Dionisu kao paradigmi plodnosti, obnavljanja i vaskrsavanja, to jest osnovu povezivanja htonske i celestalne sfere, a naglašen je njegovom nagotom. Ariadna sa druge strane prikazana je kao obotana pobedara ili kako je sileni otkrivaju da bi je predočili nebeskom ženiku. Istovetna ikonografska schema primenjivana je na prikazima Erosa i Psihe, gde je mladić potpuno nag sa krilima nalik orlovim, dok je devojka obmotana oko bedara i ima krila leptira. Postoje verzije rimskih statua sa ovom temom gde akteri prikaza nemaju krila, poput primjera iz kapitolinskih muzeja. Ikonološko istrajavanje na genezi ikonografskih tipova upravo u ovom domenu potencijalno stvaruje značajan učinak, što bi se moglo pokazati na primjeru dvodelne mermerne statue iz Ludovisi kolekcije smeštene u palati Altemps Rimskog narodnog muzeja. Premda odstupa od tipa koji reprezentuje preko 20 poznatih primjera, statua je nazvana Amor i Psiha. Može se pretpostaviti da su luk u mladićevoj ruci i položeni tobola za strele, kao i geze žene koji delom asocira na postupak psihe kojem je zadovoljila svoju znatiželju, navelo kustose i autore postavke da na taj način identifikuju ovaj artefakt. Uprkos odsustvu očuvanih analogija, brojni detalje ukazuju na to da je reč o Hipolitu i Fedri. Luk i strele zapravo pripadaju Artemidi, čijeg je kulta poklonik bio Tezeer sin, ali je njen pratilac i pomoćnik, odnosno sluga u lovu. Njegov gest svakako treba tumačiti kao ukazivanje na Artemidu, a odbijanje nečasne ponude pravdano je zavetom devičanstva. Od Erosa, odnosno Amora, diferencira ga nedostatak krila. Njegova telesna građa i pokreti gracilni su nego kod prikazane žene. Snažnije figure i gestualne sugestivnosti, što je trebalo da ukaže na Fedrinu aktivniju ulogu, te su nesvojstveni antičkom modelu kod prikazivanja žena. Takođe nedostaju leptirova krila kao osnovno povezivanje sa tipom psihe. Značajan detalj predstavlja njena odaća. Sa torza spala tkanina čime je obnožen gornji deo tela, dok je opasanost u struku onemogućila nagost bedara. Tumačići sarkofag sa Hipolitom i Fedrom iz Salone sa početka 4. stoljeća, Zrinka Buljević zaključila je da Fedrino ogoljeno rame predstavlja oličenje njene grešne želje, što je delimično prihvatljivo iz perspektive kasnoantičkog etosa i umetnosti, ali se ne može primeniti kod tumačenja navedene rimske skulpture, svakako nastale na osnovu nekog helenskog uzora sa kraja klasične i početka helenističke epohe, koji više objašnjava Schellingova teza da su Heleni bili veoma udaljeni od onog lažnog i nečednog stida koji se naziva decentnošću. Fedra ipak nije mogla biti deifikovana ličnost i otuda je samo delimično naga, što bi moglo reflektovati i pretpostavke dugotajnog mitološkog književnog procesa njenog opravdavanja. Počev od druge verzije Euripidove drame koja je do nas dospela pod nazivom Ovenčani Hipolit. Upravo nastale sa tim ciljem, preko Senekine verzije sve do Rasinove tragedije Fedra, gde je autor mobilisao sve snage da heroinu prikaže bar kao dihotomno moralnu ličnost. I dok Euripid u Ovenčanom Hipolitu Fedru abolira tako što njenu požudu tumači kao Afroditinu osvetu Hipolitu, kao i pomoću fokusa na helenskom shvatanju da opiranje grehu predstavlja herojski čin, Rasin je opravdava tezom da nikad ne bi počinjela ovo grešno delo, da nije mislila da je Teze već mrtav. Takve okolnosti iščitavaju se u slovima na izgled jednostavnog sinopsisa dvodelne statue iz Rimskog narodnog muzeja, svakako da je navedene elemente na sličan način uočio još Johan Joachim Winckelmann prilikom identifikovanja, može se pretpostaviti ove iste statue, Hipolit i Fedra, za koju se prethodno smatralo da predstavlja navodnog papirija i njegovu majku. Kao što se etička, životna istina ne može objektivnije sagledati kroz isključivost i jednoznačije, estetička istinitost na umetničkim prikazima iskazivana je prikazivanjem nedostatnosti, prikrivanjem nedostatnosti i kroz uzdržavanje od narativnosti sa ciljem redukcije svega što je shvatano kao ružno, odnosno neestetsko. Poistovećivanje pojma nude veritas sa pojavom Afrodite, odnosno Venere, kod Ervina Panonskog stoga zasnovano je na mitološkom i arhetipskom kontekstu. Naime, ova boginja ljubavi i Zevsova, odnosno Jupiterova kći, za razliku od drugih žena na skulpturama je uvek prikazivana naga, zbog čega je postala paradigmatična za brojne ženske aktove kroz istoriju umetnosti. Kako god oni bili identifikovani i kontekstualizovani. Čak i slika pod nazivom Nuda Veritas Gustava Klimta iz 1889. godine, uprkos demitologizovanom prikazu ženskog tela na osnovu nezasrtosti i malog okruglog ogledala u ruci, očituje se kao neka Venera na pragu 20. stoljeća. Na jednom kasnijem Klimtovom crtežu, svakako proisteklom iz ove slike, svetlosni zraci šire se od ruba ogledala. Ikonološko fokusiranje na sadržaj umetničkih dela, na ut pitura poezis, fokusiranje na detekciju istinitosti u domenu tumačenja, predstavljali su i osnov kritika metoda. Citat: svi su ti prigovori, više ili manje jednoglasno, slijevali se u jedan. Ikonologija je promašila umjetnički karakter dijela koji treba tražiti u formi. Završen citat. Složiši se delom sa konstatacijama ovog tipa, ali ne i sa tako definisanom perspektivom, Aberlein je zaključio da je u okvirima ikonoloških istraživanja i tumačenja fokus uvek bio usmeravan ka artefaktima, koja su na osnovu složenosti značenja i paradigmatskog prosedea etablirana kao remek dela. Ikonološko dekodiranje značenja slike kao pohvale istini opet je postalo aktualno na početku trećeg milenijuma, kada je u evropskoj kulturi izgubljen mitološki kod.
Thank you.
Nadam se da ste i kroz današnje izlaganje čuli nešto što vas je interesovalo u vezi sa istorijom Istočnog Rimskog carstva. O Romejima, o Carigradu i sličnim temama i u narednom izdanju emisije Carigrad Megalopolis. Do tada, ostajte nam s Bogom.